Μακρύ το διπορικό και ναι. Πολλές φορές κουραστικό. Ναι, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Έχω δει την οικογένεια μου περισσότερο. Ναι. Μείναμε μαζί, είναι γιατί δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο καθόλου. Δεν ασχολείται.
Ναι.
Και έτσι δεν περνούσε όλες τις ταλαιπωρίες μαζί μου.
Ναι.
Δεν είχα κανένα πρόγραμμα να γίνω προπονητής. Ποτέ μου. Όμως ξεκίνησα εκεί και από τότε δεν γύρισα πίσω. Κινδυνεύουμε να γίνουμε προπονητές της Κερκίδας. Σταματάτε.
Τον κύριο Σπέρε θέλετε κάποτε
ακριβώς,
να τους ακούετε. Τώρα ακριβώς. Γίνεστε εσείς.
Έχουμε άποψη, βλέπουμε τις ομάδες.
Φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο «Κάνουμε παιχνίδι» εδώ στην πλατφόρμα του Talkers. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον χορηγό μας, την Τράπεζα Κύπρου, που χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε το σημερινό επεισόδιο, αλλά και γενικότερα κάθε επεισόδιο όλων των συναδέλφων εδώ στο Talkers. Λοιπόν, αν στο σημερινό επεισόδιο έδινα κάποιον τίτλο, ή τουλάχιστον στο σημερινό πρόσωπο που έχω μαζί μου έδινα κάποιον τίτλο, θα έλεγα «Ένα όνομα, μία ιστορία», κύριε Ανδρέα Μιχαηλίδη. Σε καλωσορίζω.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Μαρίνα μου.
Το αποδέχεσαι?
Τι να πω εγώ.
Αφού είσαι ολόκληρη, είσαι κομμάτι της ιστορίας και όχι μόνο του αθλητισμού της Κύπρου, αλλά και της πολιτικής.
Εγώ θα δεχόμουν ένα όνομα, ένα οδηπορικό.
Αυτό
θα το δεχόμουν, γιατί ήταν μακρύ το οδηπορικό και πολλές φορές κουραστικό.
Φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Φαντάζομαι. Θα τα πούμε έτσι όλα σιγά σιγά και θα τα πάρουμε και με τη σειρά. Θέλω αυτή τη στιγμή να μου πεις όμως πώς νιώθεις αυτό το διάστημα. Ενώ έχει περίπου ένα χρόνο τώρα που ολοκλήρωσες τα καθήκοντά σου, έτσι.
Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου, ναι.
Περίπου ένα χρόνο. Πώς νιώθεις που έμεινες έτσι εκτός μάχης για τόσο διάστημα? Σε βοήθησε εσένα να ηρεμήσεις, να βρεις τον εαυτό σου?
Ναι, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Έχω δει την οικογένεια μου περισσότερο.
Ναι, λογικό.
Τους οποίους στερήθηκα πολύ.
Ναι.
Έχω κάνει πράγματα επαγγελματικά στη δουλειά μου που άφηνα πίσω λόγω του ότι όποιος λειτουργικά πιο εκκλησές, ξέρουμε την παροιμία. Και φυσικά είχα και την ταλαιπωρία με την εγχείρηση στον αχίλιο μου τένοντα, εδώ και 3 μήνες που με ταλαιπώρησε πολύ. Όμως δόξα τω Θεώ, μη χειρότερα να λέμε.
Φαντάζομαι ότι μπορεί όταν έπαιζες ποδόσφαιρο να μην έπαθεις έτσι τραυματισμό. Καθαρά ποδοσφαιρικός τραυματισμός.
Ούτε όταν έπαιξα εκείνα τα λίγα χρόνια, ούτε τα πολλά όταν ήμουν στα γήπεδα καθημερινά και 2 φορές τη μέρα σαν προπονητής, δεν το είχα, αλλά συμβαίνει και ήρθε.
Πάντως λένε ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς για έναν ποδοσφαιριστή, εσύ που το εβίωσες έστω και σε αυτό το διάστημα.
Και για ένα αθλητή.
Για ένα αθλητή, ναι, γενικότερα.
Είναι δύσκολος, ναι. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα φυσικά στη ζωή και στους τραυματισμούς.
Εντάξει, ναι.
Όμως, από τα πολλά μηνύματα, και ευχαριστώ τους φίλους που πήρα, μου έστειλε και ένα ο Νίκος Πατίκης, ο παλιός ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ο παλέμαχος, καλός φίλος, και μου είπε: «Ανδρέα, το πέρασα και εγώ περαστικά. Μου πήρε 6 μήνες
να
επανέλθω και με ταρακούνησε». Ήταν ένα μήνυμα για περαστικά και με ταρακούνησε πολύ. Οπότε τώρα 3 μήνες έχω δρόμο ακόμη. Αλλά είναι δύσκολος τραυματισμός. Είμαι σε καλό δρόμο, ναι. Και πρέπει να πω ότι ο πρώτος μήνας ιδιαίτερα, ενάμιση, ήταν πολύ δύσκολο.
Ναι. Δύσκολο, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ήσουν συνηθισμένος σε μια γρήγορη ρουτίνα, σε γρήγορους ρυθμούς. Ξαφνικά βρίσκεσαι αφενός σπίτι, με την έννοια του ότι ολοκλήρωσες τις υποχρεώσεις, όπως είπαμε, στον ΚΟΑ. Από την άλλη έρχεται ο τραυματισμός, καθυλώνεις. Φαντάζομαι ότι ναι.
Ναι, ήταν δύσκολο. Επειδή δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να κάτσω ήσυχα και να μην έχω κάτι να ασχολούμαι, Ήταν μια δύσκολη περίοδος και ευτυχώς που είχα και την σύζυγο,
εννοείται,
την Άρα δίπλα μου,
εννοείται,
η οποία με φρόντιζε για το κάθε τι, στο μπάνιο, στο φαγητό, στην περιποίηση του τραύματος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η βοήθειά της και ευτυχώς που την είχα κοντά μου.
Νομίζω γενικότερα, έτσι, για να σταθούμε και λίγο στη γυναίκα σου, γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που ήταν στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πέρασες από διάφορα πόστα, τα οποία θα αναφερθούμε εννοείται σε λίγο. Μια γυναίκα για να αντέξει θέλει πολύ, πρέπει να έχει και αγάπη, να αγαπά τον άνθρωπο της, αλλά και υπομονή.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρίνα μου. Και πρέπει να πω ότι ένας βασικός λόγος, νομίζω, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα, που μείναμε μαζί είναι γιατί δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο καθόλου, δεν ασχολείται.
Ναι.
Και έτσι δεν περνούσε όλες τις ταλαιπωρίες μαζί μου.
Ναι, ναι.
Πρέπει να σου πω ότι όταν γύριζα στο σπίτι, με έβλεπε και μου λέει, χάσαμε. Ή, κερδίσαμε από το ύφος ναι, που είχα. Οπότε αυτό νομίζω βοήθησε, γιατί δεν ήταν μαζί μου όλη μέρα να έρθει στο γήπεδο, να περνά την κάθε μου στιγμή. Οπότε ήταν ένας βράχος για την οικογένεια και για μένα και ουσιαστικά μεγάλωσε τα δυο μας παιδιά σχεδόν μόνη. Εγώ την ευγνωμονώ. Είμαστε δεκαετίες μαζί. Μεγάλωσε τα παιδιά. Τρέχει τώρα και τα εγγόνια ξοπίσω.
Είναι
ηρωίδα.
Είναι ωραίο που το λες εσύ. Ναι. Γιατί εντάξει, και οι γυναίκες καμιά φορά οι σύζυγοι, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, του άλλου, χρειάζονται να ακούνε ότι, ξέρεις, δεν με θεωρεί και δεδομένο.
Ναι, σωστά. Και περνούν απαρατήρητες και νομίζω καμιά φορά χρειάζονται και το χτύπημα στην πλάτη και να πούν μπράβο, βοήθησες πολύ. Και η Νάτα βοήθησε πάρα πολύ.
Έτσι, με τώρα που έμεινες πίσω από όλα, τι είναι αυτό, φαντάζομαι ότι θα σου έρχονται και διάφορες αναμνήσεις τόσα χρόνια, το τι έκαμες. Τι ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισες και το πιο ευχάριστο σε όλη σου την πορεία, είτε αυτή ήταν στον αθλητισμό είτε στην πολιτική?
Υπάρχουν πάρα πολλές δύσκολες και ευχάριστες στιγμές, το ξέρεις, Μαρίνα μου, από το δικό σου επάγγελμα. Στο ποδόσφαιρο, μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, περίοδος, ήταν όταν ήμουν στην εθνική ομάδα και έγινε εκείνο το παιχνίδι με τη Βουλγαρία. Και έφυγα. Εγώ παραιτήθηκα. Ήμουν ο μόνος που παραιτήθηκε ουσιαστικά μαζί με τους συνεργάτες μου, το Διαμαντή. Όλοι οι άλλοι μείνανε στη θέση τους.
Ναι.
Αυτό είναι έτσι ένα μικρό παραπονάκι.
Ναι, καταλαβαίνω. Δεν ένιωσες τη στήριξη από όλους.
Ναι, γιατί όλοι έλεγαν θα φύγω κι εγώ, θα φύγω κι εγώ. Δεν ταράξε κανένας.
Ναι.
Όμως εγώ δεν μετανιώνω. Έφυγα γιατί αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω εκεί και να λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Και με τα ίδια πρόσωπα.
Ναι.
Κατά συνέπεια, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που με επηρέασε. Ευτυχώς για μένα και την ψυχολογική μου κατάσταση, γύρισα γρήγορα πίσω στο ποδόσφαιρο. Πήγα στην Ομόνια μερικούς μήνες μετά και έτσι μπήκα ξανά στη ρουτίνα μου, την ποδοσφαιρική. Όμως ήταν μια περίοδος που πέρασα όλη η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου και σκέφτηκα και να τα παρατήσω, για να είμαι ειλικρινής, εντελώς τότε. Όταν αυτό ήταν μια δύσκολη περίοδος. στην διοικητική μου αθλητική περίοδο ήταν μόλις ανέλαβα την προεδρία του ΚΟΑ, είχα γίνει την πολύ μεγάλη τιμή και πρέπει να το πω, το έχω πει με κάθε ευκαιρία, Μαρίνα, ότι ήταν θέση προσφοράς, κάτι που εκτιμώ αφάνταστα και ευχαριστώ τον πρόεδρο τότε, Αναστασιάδη, και το υπουργικό του που με διόρισαν για 5 χρόνια. Ήταν θέση προσφοράς αμισθή.
Ναι. Θυμάμαι, το έχεις πει αρκετές φορές.
Ναι, επειδή μέχρι τώρα με βρίσκει κόσμος και μου λέει «Μα το, δεν παίρνατε λεφτά». Ναι. Όχι, ήταν θέση την οποία θεωρούσα και θεωρώ προσφοράς.
Ναι.
Μόλις ανέλαβα την Προεδρία ήρθε το θέμα με τον Ουζόχο.
Ναι.
Με το Δελτίο Υγείας. Ναι. Και για 4 μήνες δεν κάναμε τίποτα άλλο. Οπότε ήταν και εκείνη μια πάρα πολύ, πολύ δύσκολη εμπειρία.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά.
Ναι, ναι, ναι. Έχεις να λες όμως ότι για το γήπεδο της Λεμεσού, ότι ναι, παραδόθηκε υπό την προεδρία σου, έγιναν, εντάξει, ακούστηκαν πολλά, λέχθηκαν πολλά το τι ισχύει, μόνο όσοι ήσασταν μέσα στα πράγματα, ξέρετε ακριβώς. Όμως νιώθεις δικαιωμένος που στο τέλος της ημέρας ήσουν εσύ εκείνος που το παρέδωσες στο γήπεδο?
Όχι μόνο δικαιωμένος, αλλά νιώθω και κατενθουσιασμένος. Γιατί το βλέπουμε και τώρα με πολλά έργα να ακυρώνονται, να δυσκολεύουν, να συνεχίσουν. Και δεν επιρρύπτω ευθύνη σε κανένα. Απλώς λέω ότι τα δημόσια έργα έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
Ναι, γεγονός.
Ευτυχώς τότε το καταφέραμε και το παραδώσαμε. Με πολύ μικρή καθυστέρηση. Ένα σπίτι κάνεις, Μαρίνα, και
θα σε πάρει πίσω,
σου βγαίνει έξω ο προγραμματισμός. Πρέπει να πω ότι είχα πολύ καλούς συνεργάτες. Και ανέλαβε εκεί το έργο, την επίβλεψη, το Τμήμα των Δημοσίων Έργων.
Ναι.
Έλεγχε το τεχνικό μας τμήμα σε κάποιο βαθμό, αλλά τα δημόσια έργα και ειδικά ένας επιβλέπων μηχανικός εκεί, που μου το σύστησε ένας πολύ καλός φίλος, βοήθησε αφάνταστα στο να τελειώσει το έργο. Ανεξαρτήτως του τι λέχθηκε, εγώ νιώθω περήφανος για εκείνο το έργο και για το ότι τέλειωσε ένα τόσο σημαντικό έργο, ναι, που είναι στολίδι,
είναι
για
στολίδι,
το κυπριακό ποδόσφαιρο, ναι, 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 και το Λεμεσανό φυσικά.
Ναι, ναι, ναι. Είναι στολίδι, είναι αλήθεια. Σου δίνει άλλη αίσθηση. Ένα σύγχρονο γήπεδο, ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ναι. Εντάξει, ποτέ δεν θα υπάρξει το απόλυτο, νομίζω, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας. Πάντα ναι, υπάρχει κάτι που να πούμε, εντάξει, μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερο. Ή θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, δεν το λέω τώρα εκείνο, μόνο για το γήπεδο, αλλά
εκείνο, Μαρίνα μου, που θα πρέπει να ομολογήσω, είναι, ναι, ότι θα έπρεπε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα,
εντάξει,
γιατί
ναι, 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 αντιλαμβάνομαι.
Ξεκίνησε, υπεγράφει, ναι, προηγουμένως, θα έπρεπε να τα καθίσματα να είναι λίγο περισσότερο.
Ναι, είχε γίνει και θέμα.
Και όταν υπέγραψε ο Κλεάνθης το συμβόλαιο, τα καθίσματα ήταν 12.600.
Ναι, ήταν περισσότερο.
Μετά όμως η UEFA ήρθε το 18 και είπε safety and comfort. Οπότε διαφοροποιήθηκε και ο αριθμός των καθισμάτων, αλλά και η διάμετρος, ναι, εκεί. Κατά συνέπεια μειώθηκε ο αριθμός, 1700, όμως θα ήταν καλύτερα,
ήταν
να
λίγο
ήταν
παραπάνω,
λίγο, ναι, περισσότερο για ένα τελικό κυπέλλου, ναι, ή για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Γιατί το πρωτάθλημά μας δεν γεμίζει, να μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και ακόμη, ακριβώς, και έναν τελικό μεγάλη διοργάνωση όπως το Conference League.
Ακριβώς.
Δηλαδή όπως έγινε, εντάξει, διαφορετικές οι συνθήκες στην Αγία Σοφιά, στην Οπαπαρένα, αλλά γιατί όχι και σαν Κύπρος να μην το διεκδικήσουμε. Και έχουμε, κύριε Ανδρέα μου, πολλά γήπεδα που θα πρέπει, έτσι, κάποια στιγμή να φτιαχτούν, όπως η κουβέντα με το Μακάριο, με το Αγασιζή, με το Παφιακό. Ξέρεις, χρειαζόμαστε τα γήπεδα σαν Κύπρος. Είμαστε μια χώρα που είμαστε μες στον αθλητισμό, μες στο ποδόσφαιρο. Θέλουμε καλά γήπεδα για να προσελκύουμε τούτες τις διοργανώσεις.
Πάρα πολύ σωστά. Και πρέπει να σου πω ότι στην πενταετία, παρόλο που είχαμε και το θέμα της πανδημίας που μας πήρε πίσω, έγιναν αρκετά έργα και γήπεδα και τένις και το γήπεδα αθλοπαιδιών. Φτιάξαμε τους αγωνιστικούς στίβους, τα ταρτάν. Έγιναν αρκετά έργα, χωρίς καμιά αμφιβολία. Νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Όμως το κάθε είναι θέμα λεφτών. Όταν πήγαμε στο Ισραήλ για επίσκεψη, για να υπογραφεί το πρωτόκολλο συνεργασίας, ζήλεψα. Μας είπαν εκεί ότι έχουν ένα προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια για ανάπτυξη και έχουν και ένα επιπρόσθετο ποσό 100 εκατομμύρια τον χρόνο για υποδομές.
Ναι, εμείς πού να τα βρούμε.
Με αυτά τα λεφτά ασφαλώς φτιάχνεις υποδομές και φτιάχνεις αγωνιστικούς χώρους. Γιατί το να κάνουμε κριτική απ' έξω είναι το πιο εύκολο πράγμα.
Ακριβώς.
Αν μου δώσεις εμένα 100 εκατομμύρια τον χρόνο, δεν θα περνάς από γειτονιά να μην υπάρχει γήπεδο. Όχι μόνο ποδοσφαίρου, ενώ γενικά.
Για τον αθλητή. Γιατί είπα, είμαστε ένα αθλητική χώρα. Σωστό. Αγαπούμε τον αθλητισμό.
Σωστό.
Πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, των παιδιών ασχολούνται με τον αθλητισμό, όποιο είδος και αν είναι αυτό το άθλημα.
Εμάς ο προϋπολογισμός μας, Μαρίνα, ήταν 40 εκατομμύρια. Τα 10 ήταν για το γήπεδο, Λεμεσού.
Ναι.
Οπότε έμεναν 30, περίπου το στρογγυλεύω. Τα 12 ήταν μισθή και ωφελήματα και πολύ σωστά. Οπότε έμεναν περίπου 18 εκατομμύρια για όλα τα υπόλοιπα θέματα για όλη την Κύπρο.
Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορούσαν να γίνουν μικρά πράγματα ουσιαστικά και όχι κάτι μεγάλο. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα.
Ο πρόεδρος είχε πει, μόλις πρωτοανέλαβε κάπου τον είχα ακούσει, μια εκδήλωση ότι δεν κάναμε όσα έπρεπε για τον αθλητισμό. Ίσως τώρα έχουμε την ευκαιρία
να τα κάνουμε
και να ανοίξουμε και τον προϋπολογισμό, να τον αυξήσουμε.
Στο χέρι του.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έτσι θέλω να πάμε λίγο πίσω όταν πρώτο ξεκινούσες εσύ στον αθλητισμό για να επικεντρωθούμε σε εσένα, γιατί εσύ είσαι το θέμα μας σήμερα και θέλω να ασχοληθούμε με σένα. Όταν ξεκινούσες να ασχολείσαι εσύ με το ποδόσφαιρο, πώς ήρθε αυτό το πράγμα? Υπήρχε κάτι άλλο που σου άρεσε την ίδια ώρα ή ήσουν καθαρά θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο?
Ναι, εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιξα στον Άρη, όχι σπουδαίο ποδόσφαιρο, ήμουν ένας μέτριος ποδοσφαιριστής, πρέπει να το ομολογήσω. Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου στην Αγγλία και γύρισα, κάποια γυμνασιόπαιδα με φώναξαν και ανέλαβα τότε την πρώτη μου ομάδα στο κέντρο, το κέντρο νέων Μαρονιτών.
Μάλιστα.
Στο παλιό Γασιό. Δεν είχα κανένα πρόγραμμα να γίνω προπονητής. Ποτέ μου. Όμως ξεκίνησα εκεί και από τότε δεν γύρισα πίσω. Έκανα και τα σχολές όλες, έχω και το επαγγελματικό δίπλωμα και έτσι ξεκίνησε η προπονητική μου καριέρα εντελώς τυχαία στο παλιό Γασιό. Μετά είχα την ΑΠΕΠ και τις υπόλοιπες ομάδες, στις οποίες όμως πρέπει να σου πω, Μαρίνα, έχω αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Όταν το λέω δεν το πιστεύουν.
Εγώ το πιστεύω.
Δεν μπορώ να πω ότι δούλεψα σε αυτή την ομάδα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και ναι, με ενδιαφέρει να ακούω τα αποτελέσματά της, να ξέρω ότι πάνε καλά, ότι δεν έχουν προβλήματα. Έτσι αισθάνομαι.
Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής που δούλεψε σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Εντάξει, σίγουρα πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν Κύπριο προπονητή από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως για να σε επέλεγαν τότε, αφού ήσουν το top όνομα στην προπονητική. Οπότε όλες ήθελαν τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στον πάγκο τους. Επέρασες και νομίζω ότι αγαπήθηκες και από τον κόσμο τους όλους. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε έχω ακούσει από κάποιον να πει κάτι αρνητικό επειδή έφυγες από την μια ομάδα και πήγες στην... Εντάξει, υπήρχε έτσι λίγο τότε, ναι, όταν έφυγες από την Ομόνια και πήγες στο ΑΠΟΕΛ. Τότε υπήρχε έτσι μια δυσαρέσκεια μες στον κόσμο και ήταν λογικό να γίνεται συχνά. Όμως νομίζω με το πέρασμα των χρόνων δεν υπάρχει κάποιος που είναι κακοφανισμένος ακόμα.
Εγώ βρίσκω κόσμο στην ζωή μου, μέσα στις εκδηλώσεις, και μου λένε ότι είμαι ομονιάτης, είμαι αποελίστας, είμαι ανορθωσιάτης, είμαι απολωνίστας, αριανός κλπ. Και έχουμε καλές αναμνήσεις. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πάρα πολύ.
Ναι.
Και μου δίνει την πάσα να πω ότι τότε κατηγορήθηκα ότι έφυγα από την Ομόνια για να πάω στο ΑΠΟΕΛ, ότι είχα...
Ήσουν κλειστός.
Ναι, ότι είχα κλείσει. Αρχίζουμε σε ό,τι έχω ιερό. Δεν υπήρχε καμιά συμφωνία. Εγώ έφυγα για συγκεκριμένους λόγους από την Ομόνια. Ένιωθα ότι έπρεπε να φύγω, ότι δεν ήμουν... δεν ήταν τόσο ζεστό το κλίμα τότε, πλέον. Και μετά με πήρε τηλέφωνο Κρίς Τριανταφυλλίδης για το ΑΠΟΕΛ. Δεν είχα λόγο να αρνηθώ. Ήμουν ελεύθερος τότε.
Μα ήταν λογικό. Φεύγει από τον αιώνιον, ήταν λογικό.
Μια πολύ μεγάλη ομάδα, επίσης. Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι δεν ήμουν κλειστός, δεν είχα μιλήσει προηγουμένως με κανένα και εγώ ήθελα να μείνω τότε στην Ομόνια.
Ναι.
Οφείλω να το πω αδεχτώ.
Εγώ θυμούμαι ακόμα τις εικόνες που βλέπαμε και εμείς ως παιδιά παρακολουθούσαμε όλους τους αγώνες που έκλαιες αφού δείχνες σε κάμερα. Έχω το ακόμα μες στο μυαλό μου, ναι. Βλέπω την εικόνα και λέει Αντώλη τότε ότι δεν ήθελες να φύγεις.
Ναι. Και έκαναν και οι ποδοσφαιριστές, Μαρίνα, έκαναν μια δήλωση και υπέγραψαν 20-22 ποδοσφαιριστές τότε και είχε πει η διοίκηση ότι δεν είναι δουλειά των ποδοσφαιριστών.
Ναι.
Είχαν γράψει ότι ήθελαν να συνεχίσουν.
Ναι.
Όμως αυτά είναι ιστορία που...
εντάξει, και εμπειρίες,
είναι σημαντική. Πέρασα από αυτές τις μεγάλες ομάδες. Έχω και ένα ρεκόρ που δεν γνωρίζει πολύς κόσμος.
Ναι.
Ότι προπόνησα 5 διαφορετικές ομάδες στον τελικό κυπέλλου.
Αλήθεια.
Νομίζω δεν υπάρχει συνάδελφος
δεν νομίζω.
Με αυτό το ρεκόρ. Έτσι το έχω ψάξει, το έχω μετρήσει στο μυαλό μου. Ήμουνα 5 τελικούς.
Με 5 διαφορετικές, ομάδες.
Μην με ρωτήσεις όμως πόσους τίτλους πήρα. ένα και μοναδικό, ναι. Έχασα τα 4, τα 2 ήταν στα πέναλτις.
Ναι.
Όμως, εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο θα πάρω μαζί μου.
Ναι, και... σου ανήκει έτσι για γιος.
Ακριβώς.
Εκτός αν το καταρρύψει κάποιος άλλος.
Μακάρι να υπάρχει κάποιος.
Πράγμα σπάνιο.
Καλή του τύχη που θα το καταρρύψει.
Πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για έναν προπονητή και όχι μόνο για τους Κύπριους, πόσο μάλλον για τους Κύπριους, αλλά και για τους ξένους. Διότι βλέπουμε οι ομάδες με πόση ευκολία προχωρούν στον επόμενο.
Υπήρχε πάντοτε πολύ μεγάλη ξενομανία, Μαρία.
Ναι.
Πρέπει να το παραδεχτούμε. Επειδή λες ότι τώρα είναι πιο δύσκολο και εκείνο ήταν 2-3 ήμασταν, 4
ναι,
οι Κύπροι προπονητές που δουλεύαμε. Οι υπόλοιποι ήταν συνεχώς ξένοι.
Ναι, ναι, ναι.
Και οι Κύπροι έφευγαν πολύ πιο εύκολα
πάντα.
Από τις ομάδες, από ότι οι ξένοι. Λυπούμε που δεν δίδεται η ευκαιρία. Υπάρχουν πολλά καλά καταρτισμένοι Κύπριοι προπονητές, οι οποίοι μια ευκαιρία περιμένουν. Τίποτα άλλο. Μια ευκαιρία. Όπως και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί έχουμε σκοτώσει τον Κύπριο παίχτη, κακά τα ψέματα.
Είναι αλήθεια.
Και παρόλο που η ΚΟΠ, πρέπει να ομολογήσω ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, πήρε κάποιες αποφάσεις που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, mm-hmm. αυτό δεν βοηθά καθόλου, γιατί από 15 έκαναν 17 τους ξένους παίχτες ναι. στον κατάλογο.
Ναι.
Και όταν λέμε η ΚΟΠ, επειδή το ακούω πολύ συχνά, δεν είναι ο
Κούμας
και ο Μιλωνάς ή ο πρόεδρος, ο διευθυντές ή το προεδρείο. Είναι τα σωματεία. Αυτοί ψηφίζουν, ναι. αυτοί επιλέγουν και αυτοί αποφασίζουν.
Κάπου το άκουσα πρόσφατα και θα το πω και εγώ. Νομίζω ο Ανδρέας ο Βογιατζής που το είχε μπει στο ραδιόφωνο πριν λίγες μέρες, ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουμε παλέμαχους Κύπρους ποδοσφαιρίστες. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο αφού δεν παίζουν.
Είναι είδος προς εξαφάνιση.
Είναι είδος προς εξαφάνιση. Κάποια στιγμή να σταματήσουν όλοι να ασχολούνται.
Ο κανονισμός που έχει ψηφίσει η ΚΟΠ, η Ομοσπονδία, για το πρόστιμο, δεν ενοχλεί κανένα. Για τους δυο, για τη χρησιμοποίηση, όσες ομάδες δεν χρησιμοποιούν, το πληρώνουν το πρόστιμο και δεν ενοχλείται κανένας.
Ναι.
Οπότε σημαίνει ότι αυτός ο κανονισμός, αυτό το αποτρεπτικό δεν δούλεψε.
Mm-hmm.
Και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους, αν θέλουμε. Γιατί μπορεί να μην θέλουμε να βοηθήσουμε και να σπρώξουμε τον Κύπριο παίχτη.
Ναι.
Υπήρξε πρόεδρος ομάδας που μου είχε πει πες μου ό,τι θες εκτός από τον ναι. Κύπριο παίχτη. Και οι πρόεδροι ήταν όλοι Κύπροι.
Ναι.
Φυσικά. Κατά συνέπεια νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πλέον ο Κύπριος παίχτης, Μαρίνα, δεν είναι όπως τον παλιό καιρό, γιατί και τις εποχές μου η πλειοψηφία ή ένας μεγάλος αριθμός, να σου το πω έτσι, την έβγαζε στα καφέ όλη μέρα, πήγαινε ναι. προπόνηση, μετά πάλι στο καφέ κλπ.
Μπορεί να μην ήταν και full time ποδοσφαιριστές, παγιά έκαναν δεύτερη δουλειά, δεν ήταν επαγγελματίες.
Ακριβώς, ή έρχοντουσαν από τη δουλειά τους απευθείας ναι, στην προπόνηση.
Ακριβώς.
Και τώρα πήγαιναν και σε τρίτη δουλειά το βράδυ.
Ναι.
Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι ποδοσφαιριστές όλη μέρα είναι στα γυμναστήρια, κάνουν personal, έχουν διατροφολόγο, έχουν το κάθε τι το προσέχουν. Τα παιδιά δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και έχουμε όλες αυτές τις ακαδημίες που πληρώνουν πολλά λεφτά οι γονείς.
Γεγονός.
Πού θα πάει.
Ναι.
Πώς θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να βγουν. Τις ακαδημίες τις χρησιμοποιούμε για ίσπραξη απλώς.
Στο τέλος της ημέρας έτσι φαίνεται.
Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και εγώ έχω πρόταση. Νιώθω ότι κάνουμε τις συζητήσεις, Μαρίνα μου, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του, mm-hmm. διακοπές, συνέδρια και ούτω καθεξής. Ξεκινάει το πρωτάθλημα
και
πάλι τα ίδια.
Ναι.
Εγώ νιώθω ότι θα πρέπει, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα, αυτό το πρωτάθλημα, που δεν θα έχουμε την έγνοια της πρώτης, δεύτερης, τρίτης θέσης, της διαβάθμισης και ούτω καθεξής του κυπέλλου, να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να καθίσουν
ναι.
οι πρόεδροι των ομάδων είναι. Μαζί με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, να πετάξει ο Αντούλης Μιλωνάς το κλειδί για 48 ώρες, να μην το βρίσκει κανείς, να υπάρχει εκεί και φαγητό και όλα τα απαραίτητα και να πάρουν αποφάσεις. Μόνο έτσι θα βοηθηθούν, γιατί όταν κάνω εγώ μια εισήγηση και είμαι πρώτος, μου λέει, α, επειδή είσαι πρώτος το λες.
Ναι.
Ενώ όταν δεν υπάρχει ανάγκη και η πίεση των βαθμών, νιώθω ότι μπορεί να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις ναι. και θα είμαστε και πιο άνετοι εκεί στο δωμάτιο, συζητώντας να βρούμε λύσεις. Λύσεις υπάρχουν.
Μα και γιατί και οι ίδιες οι ομάδες, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό, ότι μια ομάδα έχει το οικοτροφείο της, να το χαρακτηρίσω έτσι. Παίρνει τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές, τα έχει εκεί. Το σχολείο τους, τα μαθήματα τους, οι προπονήσεις τους, οι διατροφές τους. Γιατί εμείς σαν Κύπρος δεν μπορούμε, να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Συγγνώμη, υπάρχει μια καταπληκτική παροιμία στα αγγλικά. Συγχώρεσέ με.
Πρόβλημα, να την
When there is a will, there is a way.
Έτσι.
Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν γίνεται. Όταν θέλεις, μπορείς.
Ναι.
Όταν δεν θέλεις, 100 βρίσκεις χρόνια να το ψάχνεις, δεν βρίσκεις λύση.
Αλλά είναι κρίμα. Γιατί, λέω, ασχολούνται πάρα πολλά παιδιά. Εντάξει, εννοείται ότι δεν μπορούν να γίνουν όλοι επαγγελματίες, δεν έχουν όλοι το ταλέντο, όμως και τα ταλέντα στο τέλος χάνονται. Στο τέλος
Μαρίνα,
χάνονται.
Όταν ήμουν στην εθνική ομάδα, όταν είχα την πολύ μεγάλη τιμή τότε, μόνο ένας ποδοσφαιριστής, ο Νίκ Παπαβασιλείου, αγωνιζόταν στο εξωτερικό. Τώρα υπάρχουν 6, 7, 8 παιδιά, ναι, πόσα είναι, που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Σημαίνει ότι υπάρχει έδαφος,
υπάρχει,
και υπάρχει,
ναι,
και ταλέντο και υπάρχει και ικανότητα. Γιατί να μην αγωνίζονται και εδώ? Και όταν φέρνω κάθε χρόνο 10 με 12 ξένους ποδοσφαιριστές και πόσοι βγαίνουν, είναι η λύση του προβλήματος?
Είναι η λύση. Ναι. Απλώς χώνουμε τα κάτω από το χαλί. Τούτο θέλω να το δέσω και λίγο με την εθνική. Βλέποντας την κλίση της εθνικής, εκάστοτε νομίζω, μπορώ να πω, αφού οι πλήστοι ποδοσφαιριστές παίζουν στις ομάδες τους, οι πλήστοι που καλούνται, γιατί όμως η εθνική δεν μπορεί να έβρει τα πατήματά της?
Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ενός εκατομμυρίου. Το κάθε τι, όπως όλα στη ζωή, είναι θέμα οργάνωσης. Ναι. Δεν μπορούμε κάθε φορά να λέμε έλα Κεσπάγια, έλα Αυγουστή, πάρε αυτό το υλικό και φτιάχτε. Όχι, θα πρέπει να κάνουμε ένα προγραμματισμό,
ναι,
Μαρίνα μου. Στην Ομοσπονδία υπάρχει και μια τεχνική επιτροπή. Εγώ έχει πολλά χρόνια να ακούσω ότι συνεδρίασε, ότι πήρε αποφάσεις, να διαβάσω τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής. Έτσι είχαμε από τον καιρό μου. Ήταν δική μου εισήγηση,
ναι,
η σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής. Εγώ νιώθω ότι δεν θα ανακαλύψουμε την τασινόπιτα, ρε παιδί μου. Το Βέλγιο πριν κάποια χρόνια πελαγοδρομούσε.
Ναι.
Πήρε η Ομοσπονδία τον Μισελ Σαμπλόν, ο οποίος ήταν βοηθός ομοσπονδιακός επί των ημερών μου.
Ναι.
Καλός φίλος. Τον έβαλε υπεύθυνο, χώρισε το Βέλγιο σε 10 επαρχίες, έβαλε 10 προπονητές υπευθύνους, προπονούσαν τα παιδιά ομοιόμορφα, με συγκεκριμένο τρόπο προπόνησης, και σε 7 χρόνια το Βέλγιο ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα και 8-9 πρώτο στο ranking της, ναι, των εθνικών ομάδων.
Ναι.
Και δεν υπάρχει πρωτάθλημα στον κόσμο που δεν έχει Βέλγους, στην Ευρώπη,
ναι,
ιδιαίτερα,
ναι, στην Ευρώπη,
που δεν έχει,
ναι,
Βέλγο ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι. Οπότε ας ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο.
Τα σωστά παραδείγματα να ακολουθούμε.
Να οργανώσουμε και να, ναι, πούμε για 10 χρόνια θα είναι ο Αυγουστή εκεί, θα είναι ο Κωστής, ο Γιαννής,
ναι, ναι,
αλλά μην έχετε πολλές απαιτήσεις, θα οργανώσουμε την χώρα, το μικρό μας το νησί, είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε και να δούμε τα αποτελέσματα.
Είναι απλά τα πράγματα, έτσι όπως το ακούω εγώ τώρα που μου το λες, είναι απλό το πράγμα.
Και τότε δεν παίζανε,
ακριβώς.
Δεν είχαμε στο εξωτερικό, τώρα έχουμε 7-8,
ναι, ναι, ναι,
πόσα παιδιά
παραπάνω, μπορεί και παραπάνω,
που αγωνίζονται στο εξωτερικό, έχουν τις εμπειρίες, μπορούν να έρθουν μέσα και να φέρουν και την εμπειρία του
σίγουρα,
ξένου πρωταθλήματος,
σίγουρα,
μαζί με τα δικά μας παιδιά που αγωνίζονται, όπως πολύ σωστά είπες, μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο. Δεν μιλάμε για να κερδίσουμε το Euro, αλλά να κάνουμε ένα
ανταγωνιστικό τουλάχιστον.
Ακριβώς. Και στη χώρα μας να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε,
ιδιαίτερα
εδώ, ναι, τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
Έτσι είναι. Μην είμαστε ο φτωχός συγγενής, διότι έτσι καταντήσαμε. Ναι. Περιμένουν όλοι αύριο την Κύπρο μπροστά τους για να πάρουν μια νίκη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και παλιά ερχόντουσαν για προετοιμασία η Ισλανδία εδώ, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο. Κάναμε πάντοτε φιλικά παιχνίδια μαζί. Αυτό, ναι. Τους κερδίζαμε με η Μάλτα με σχετική άνεση.
Τώρα.
Τώρα έχουν, έχουν ξεφύγει οι περισσότεροι.
Ναι, διότι όλοι προοδεύουν και εμείς μένουμε στάσιμοι.
Ακριβώς.
Γενικότερα που παρατηρείτε στην κοινωνία μας τούτο το πράγμα, το ότι σαν Κύπρος νιώθω ότι σε κάποιους τομείς ενώ έχουμε τα εφόδια, έχουμε τις προοπτικές, μένουμε στάσιμοι. Νιώθω ότι κολλούμε λίγο στο... Ας το παρακάτω.
Δυστυχώς. Έχεις απόλυτο δίκιο και εμένα με στενοχωρεί, όπως είμαι βέβαιος όλο τον κόσμο, το ότι δεν... οργανωνόμαστε καλύτερα. Ναι. Είναι θέμα οργάνωσης.
Ναι, απλώς να τα κάνουμε. Κάνουμε το για να το κάνουμε.
Νιώθω ότι πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Mm-hmm. Να φέρουμε κόσμο μέσα. Και εγώ που μιλώ μαζί σου τώρα, ασφαλώς είπα δύο εισηγήσεις, μπορεί να έχει άλλες δεκαδυο.
Ναι.
Να έρθει κόσμος μέσα, να το συζητήσουμε και να βρούμε καλύτερη λύση. Τα δυο και τρία μυαλά είναι πολύ καλύτερα
σίγουρα
από ένα.
Σε έχουν φωνάξει καμιά φορά έτσι, για συμβουλή ή για κάποια ανησυχήση? Σου φώναξαν, έλα κοντά να δώσεις?
Όχι.
Άμα ανθρώπους όπως εσένα δεν τους αξιοποιούμε.
Τι να πω, ψέματα, όχι.
Ναι.
Όχι.
Θα ήθελες εσύ να επανέλθεις στον χώρο του ποδοσφαίρου με κάποια αρμοδιότητα? Θα ήθελες να το κάνεις ή δεν θέλεις να επιστρέψεις?
Όχι, θα ήθελα. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορώ, όσο έχω την υγεία μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Σωστά.
Και έχω και τη συγκατάθεση της συζύγου, οικογένειας εννοείται, και της συζύγου. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί όχι. Ναι, θα το ήθελα. Αλλά ποτέ στη ζωή μου την προπονητική δεν χτύπησα πόρτα, ναι, και να πω θέλω να έρθω στην ομάδα, φέρε με στην ομάδα.
Ναι.
Ποτέ δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει, πρόεδρος ή οποιοσδήποτε να πει με πήρες και ήθελες να έρθεις.
Ναι.
Ποτέ. Πάντα δεχόμουν προτάσεις.
Θα ήθελες να επιστρέψεις ως προπονητής ή θα σου άρεσε να σε προσέγγιζαν και με έναν πιο συμβουλευτικό ρόλο?
Δεν μπορώ να ξέρω την ακριβή απάντηση σε αυτό, Μαρίνα μου. Νιώθω ότι το πράσινο χορτάρι μυρίζει υπέροχα ακόμη.
Εντάξει, ναι.
Και με τραβά.
Τραβάς.
Αλλά δεν θα απέκλεια να συζητήσω αν υπήρχε, αν δεν υπάρχει.
Ναι. Καλή ώρα.
Στον οποιονδήποτε, δεν θέλουμε να πιέσουμε τον οποιονδήποτε, αλλά νιώθω ότι έχω εμπειρίες, όπως και άλλα παιδιά και άλλος κόσμος,
εννοείται, ναι,
στη δικό μου το επίπεδο και τα χρόνια που πέρασαν στον χώρο. Νιώθω ότι έχω εμπειρίες που μπορούν να βοηθήσουν. Όμως θα πρέπει να θες κάτι. Εσύ με πήρες τηλέφωνο και μου είπες θέλω να μιλήσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή σου και περνώ ευχάριστα. τι θα σε πάρω εγώ για να σου πω θέλω να έρθω στην εκπομπή σου? Δεν γίνεται.
Εντάξει, ναι, σίγουρα.
Δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι σωστό.
Ναι. Το νιώθεις και ως αναγνώρισης στο τέλος της ημέρας ότι ο κόσμος με θυμάται, ξέρει τι πρόσφερα, αν θέλουν να μου χτυπήσουν την πόρτα. Είναι λογικό. Είναι λογικό.
Μα ναι, αυτό πρέπει να είναι, νομίζω, τρόπος ζωής.
Ναι.
Δηλαδή, εάν χτυπάς εσύ την πόρτα συνεχώς ή μερικές φορές, αισθάνομαι ότι δεν είναι το ίδιο. Χάνεις
λίγο...
ένα κομμάτι της αξιοπρέπειάς σου.
Ναι.
Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ μου και δεν θα το κάνω ούτε και τώρα φυσικά.
Με την πολιτική μετάνιωσες που ασχολήθηκες ή είναι κάτι που σε ευχαρίστησε?
επειδή πολλοί λένε ότι είναι, έχει μεγάλη βρωμιά η πολιτική, το ακούμε συνεχώς. Θα πρέπει να πω ότι δεν διαφέρει πολύ από άλλες εκδηλώσεις της ζωής μας.
Ναι. Απλώς σε διαφορετικός τομέα σε σχέση με τον αθλητισμό. Ακριβώς. Και το ποδόσφαιρο.
Δηλαδή δεν υπάρχει δυσκολία, να μην ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη βρωμιά, δεν υπάρχουν δυσκολίες στον επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα πόσους μήνες ταλαιπωρούμαστε με τα εκκλησιαστικά αυτά που περνάμε. Στην πολιτική, στον αθλητισμό, παντού. Εγώ δεν μετανιώνω που ανακατεύτηκα. Ειλικρινά, αυτό πιστεύω. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Είχα τις απογοητεύσεις μου. Για παράδειγμα, πέρασα 5 πολύ μεστά χρόνια στη Βουλή.
Ναι.
Και δούλεψα σκληρά, θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Έχασα την επανεκλογή μου το 2016, Μαρίνα. Είσαι μικρή, μπορεί να μην τα θυμάσαι πολύ καλά. Για 15 ψήφους.
Ναι.
Και μετά έκανα προσφυγή στο Ανώτατο. Κέρδισα 3 φορές προσφυγή, αλλά δεν δικαιώθηκα.
Mm-hmm.
Αυτό είχε αφήσει μέσα μου
μια
πίκρα, ένα σημάδι. Όμως δεν μετανιώνω που ανακατώθηκα και...
Θα το ξαναέκανες όμως.
Συγγνώμη.
Θα το ξαναέκανες, ενώ θα επέστρεφες στην πολιτική, όπως... Επειδή στο ποδόσφαιρο, λες, θα επέστρεφες.
Ναι.
Στην πολιτική θα επέστρεφες.
Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Το κάθε τι είναι θέμα... ο Άγγλος λέει timing.
Ναι.
Είναι θέμα συγκυρίας. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να γυρίσω στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Αν δεν χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορεί να χτυπήσει 10 μέρες και να γυρίσω στην πολιτική. Ναι. Οπότε, έτσι είναι η ζωή.
Ναι.
Εγώ την παίρνω όπως έρχεται. Εκτός από την οικογένειά μου, δεν κάνω μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Mm-hmm. Ασχολούμαι τόσο μακριά.
Mm-hmm. Από το ποδόσφαιρο, τόσα χρόνια που γνώρισες κόσμο, συναναστράφηκες, συνεργάστηκες, ποιους ανθρώπους έτσι κράτησες στη ζωή σου? Γιατί στο τέλος της ημέρας νομίζω όλοι μας καταλήγουμε στο να κρατούμε λίγους και καλούς. Ο πολύς ο συνωστισμός νομίζω προκαλεί, ο κόσμος προκαλεί συνωστισμό. Εσύ ποιους ανθρώπους έτσι κράτησες πιο κοντά σου?
Νομίζω γνωρίζει όλη η φίλαθλη Κύπρος ότι ο πιο στενός μου συνεργάτης ήταν ο Δήμος Γιαμαντής, που δουλέψαμε μαζί σε όλες τις ομάδες που πήγα και την εθνική ομάδα. Ο Τάσος Κυριάκου ήταν και εκείνος στο προπονητικό μου team για πολλά χρόνια, μέχρι που τράβηξε το δρόμο του. Τώρα πάμε στο Αλφα Μέγα μαζί, Μαρίνα, με τον Δήμο και τον Ανδρέα Κισονέργη.
Μάλιστα.
Είμαστε το τρίο. Ναι. Συζητούμε το ποδόσφαιρο, συζητούμε τις ομάδες που βλέπουμε και βλέπουμε και τις 3 ομάδες της Λεμεσού στο Αλφα Μέγα.
Ναι, ναι.
Δεν ταξιδεύω δυστυχώς εκτός έδρας.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι.
Σας παρακολουθώ στη τηλεόραση. Αλλά στο Αλφα Μέγα πάω συχνά εκεί στη Λεμεσό. Μαζί με τους 2 φίλους και κάνουμε... Έχουμε άποψη για το κάθε τι. Είμαστε, τολμώ να πω, και θυμώνω στον Δήμο καμιά φορά για τον Ανδρέα, τους λέω σταματάτε και κινδυνεύουμε να γίνουμε προπονητές της Κερκίδας. Σταματάτε.
Τον κύριο Σπέρε θέλετε κάποτε
ακριβώς,
να τους ακούετε, τώρα γίνεστε εσείς.
Έχουμε άποψη, βλέπουμε τις ομάδες, αλλά πάω και στις μικρές κατηγορίες, Μαρίνα. Έχω... Αυτό το ψώνιο.
Ναι, αρέσει
και κατηγορία. Αυτό το ψώνιο. Τα Σάββατα ιδίως πάω και στην δεύτερη και στην τρίτη και στο αγροτικό τώρα,
μάλιστα,
την επίλεχτη. Ναι, είναι η ζωή μου.
Αρέσει,
εκεί,
ναι,
τρέφομαι.
Τρέφεσαι από το ποδόσφαιρο.
Ναι, λογικό. Βλέποντας τις ομάδες. Πρέπει να σου πω ότι δούλεψα και με πολύ καλούς διοικητικούς. Είχα πολύ καλούς προέδρους και άλλους εφόρους με τους οποίους συνεργάστηκα, είναι τόσες οι ομάδες. Αν πω κάποια ονόματα θα...
αδικήσεις κάποιους άλλους.
Ναι. Θα αδικήσω κάποιους άλλους. Οπότε δούλεψα με προέδρους, Μαρίνα μου, που ήταν 20 χρόνια μπροστά, στο λέω.
Ναι.
Αλλά δούλεψα και με προέδρους που ήταν 20 χρόνια πίσω.
Αντιλαμβάνομαι.
Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ θεωρώ ότι η πιο σημαντική σχέση, συνεργασία σε μια ομάδα είναι προέδρου και προπονητή.
Ναι.
Ή προπονητή και προέδρου, όπως θες πες το. Αν δεν υπάρχει χημεία σε αυτή τη σχέση,
δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Είναι καταδικασμένη, το αποτέλεσμα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία, σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
Ναι.
Επειδή ακούω μερικές περιπτώσεις, δεν μιλιέται ο πρόεδρος με τον προπονητή. Ναι. Είναι θέμα ημερών
να διαρθεί το διαζύγιο. Ναι.
Οπότε δούλεψα με εξαιρετικούς ανθρώπους, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βοήθησαν την καριέρα μου, αλλά βοήθησαν και τον χαρακτήρα μου. Όταν συναντάς ανθρώπους και δυσκολίες, διαμορφώνεις ένα χαρακτήρα και μια ανθεκτικότητα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα για να αντέχεις και τόσα χρόνια πρέπει να γίνεις ανθεκτικός. Διότι εντάξει, είναι δύσκολος ο χώρος του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ
πάρα
δύσκολος.
Πολύ δύσκολος.
Από όποιον μπόστον και να το πάρουμε είναι δύσκολο. Θέλεις το μάχη.
Θα σου πω ένα περιστατικό που νομίζω δεν θα πιστέψεις. Αγωνιζόμασταν, προπονούσαμε μια ομάδα και παίζαμε εκτός έδρας με μια ομάδα στην οποία δουλέψαμε.
Ναι. Προηγουμένως.
Προηγουμένως. Ναι. Και ένα κομμάτι έβριζε.
Ναι.
Όπως δυστυχώς συμβαίνουν στα γήπεδα.
Ναι, ναι.
Όταν φεύγαμε εκτός Λεμεσού, όταν φεύγαμε να πάμε πίσω στο σπίτι μας με τον Δήμο, μου λέει δεν ήταν σωστό που έβριζα.
Μας έβριζαν, ναι.
Ναι. Του λέω ποιος έβριζε. Μου λέει η τάδε. Σου ορκίζομαι, δεν είχα πάρει, είχα πάρει.
Ναι.
Ήμουνα τόσο απορροφημένος στο γήπεδο και στην ομάδα που τα αυτιά μου είναι κλειστά.
Μα πόσες φορές λέμε ότι προπονητές και παίχτες πρέπει να κλείνουν τα αυτιά τους και να αφοσιώνονται.
Ακριβώς.
Διότι αν τους αφήσεις να σε παρασύρουν, έχασες το
παιχνίδι. Ο Δήμος ζει και βασιλεύει, να τον ρωτήσεις αν λέω ψέματα. Μου λέει δεν γίνεται ρε παιδί μου. Δεν γίνεται, μα δεν άκουες. Όχι, δεν άκουα. Γιατί ήμουνα προσιλουμένος στο παιχνίδι, έβλεπα τον αγώνα και να σου πω κάτι, Μαρίνα. Θεωρώ, εάν με ρωτήσεις ποια είναι τα 20, 25, 10, 12 προτερήματα δυνατά όπλα ενός προπονητή, θα σου πω, αλλά στο νούμερο ένα είναι το coaching από τον πάγκο, η βοήθεια που κάνει ένας προπονητής από τον πάγκο.
Ναι.
Εκεί που μπορείς να αλλάξεις
πράγματα
και τώρα με τις 5 αλλαγές είναι το 50%.
Ναι.
Παλιά είχαμε 3. Προηγουμένως 2, εγώ δεν έφτασα όταν δεν υπήρχε αλλαγή. Έπαιζαν 11, τέλειωναν 11. Κατά συνέπεια, ο προπονητής μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ από τον πάγκο και πρέπει να είναι προσιλωμένος 100% στο παιχνίδι.
Πόσες φορές το είπαμε, αυτόν το παιχνίδι το κέρδισε ο προπονητής ή το έχασε ο προπονητής.
Σωστό.
Ακριβώς για αυτόν που λες με τις αλλαγές του.
Σωστό.
Και το πώς διαμόρφωσε τη σκακέρα του, γιατί είναι
σωστό.
Και εσωτερικές αλλαγές.
Και επειδή εκεί στο ΑΜΕΓΑ είμαστε πίσω από τους πάγκους, βλέπουμε τις κινήσεις των προπονητών
και
μαζί με τα δύο παιδιά, τους κρίνουμε και λέμε, να ξέρουν οι προπονητές, όταν κάνουν αλλαγές έχουν εκεί τον Μιχαλίδη, τον Διαμαντή και τον Κισονέλη.
Το μάτι, δεν σε να τους βλέπουν.
Είμαστε η κριτική επιτροπή.
Κριτική επιτροπή του ΑΜΕΓΑ.
Ναι, ακριβώς.
Πολλά ωραία όμως να σας έχουμε στα γήπεδά μας, γιατί είσαστε και οι τρεις πολύ σημαντικά ονόματα και άνθρωποι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ευγενικότατοι και οι τρεις. Όσες φορές μίλησα και με τους άλλους δύο,
πάντα
ευγενικοί, πρόθυμοι να μου μιλήσουν, να βοηθήσουν.
Εξαιρετικά παιδιά. Και
είναι πολύ σημαντικό. Και για μας, για τη δουλειά που κάνουμε, πολύ, να βρίσκουμε την ανταπόκριση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Ανδρέα μου, περνάει η ώρα με την κουβέντα. Έτσι, πριν σε αφήσω, θέλω να μου κάνεις την εκτίμησή σου για το πρωτάθλημα φέτος. Τι πιστεύεις? Ναι. Της πρώτης κατηγορίας εννοείται.
Ναι, βέβαια. Έχω εντυπωσιαστεί, όπως νομίζω και όλος ο κόσμος, με την Πάφο.
Εννοείται, ναι,
μέχρι τώρα. Όμως, εγώ το λέω πάντα, Μαρίνα, ότι το πρωτάθλημα δείχνει τα δόντια του τον Δεκέμβριο.
Mm-hmm. Ναι.
Και κατά 70-80% είναι μεγάλο το ποσοστό. Mm-hmm. Η ομάδα που τερματίζει πρώτη τον Δεκέμβριο κερδίζει και το πρωτάθλημα, mm-hmm. παρόλο που έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Ναι. Πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι. Όμως είναι σημαντικός μήνας εκεί, mm-hmm. τα Χριστούγεννα κλπ. Υπάρχει πολλής δρόμος. Mm-hmm. Εκείνο που δείχνει η Πάφος είναι μια σταθερότητα, mm-hmm. και χτυπάει και σε δύο ταμπλό.
Ναι, σωστά. Με την ίδια σταθερότητα.
Αν ομιγέννητο δεν υπάρχουν τραυματισμοί κλπ, τους βλέπω
να, πάνε,
έτσι, να πηγαίνουν μέχρι τέλους. Όμως υπάρχουν εκεί πίσω μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Είναι ο Άρης πλέον, είναι μεγάλο όνομα με τον επενδυτή. Το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια.
Πριν τους ξεγράψει κανένας.
Δεν μπορεί κανένας να τους ξεγράψει. Η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, ένα ντεμαράζ. Mm-hmm. Κάποιας από αυτές τις ομάδες, ένα σερί αποτελεσμάτων, mm-hmm. και κάποιο στραβοπάτημα πιο πάνω, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Ναι.
Διότι εγώ, έτσι βλέποντας την Πάφο, μια ομάδα που λέει πάει σε ρί. Όμως, λόγω του ότι ακριβώς όπως είπες είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, πλέον δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο για μια ομάδα να πάει έτσι μέχρι τέλους ή και να το πιάσει αίτητη.
Είναι και υπάρχουν
παλιά.
Και τραυματισμοί.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν στην ΑΕΛ, πάω πίσω, συγγνώμη. Όταν ήμουν προπονητής στην ΑΕΛ, φύγαμε 5 πόντους όταν η βαθμολογία ήταν 2 για την νίκη, mm-hmm. τον Δεκέμβριο, και τραυματίστηκε ο Σέποκ, ο καλύτερος mm-hmm. μας παίκτης ή ένας από τους καλύτερους, και ο Βόλεμαρκ, οι δυο επιθετικοί μας, και μείναμε χωρίς επιθετικό. Τέλειωνε η μεταγραφική περίοδος, 2 μέρες μετά τραυματίστηκε ο ένας και 4 μετά ο άλλος.
Ναι.
Δεν μπορούσαμε καν ούτε να διορθώσουμε την κατάσταση.
Ναι.
Δεν είχαμε και τη δυνατότητα τότε. Οπότε οι τραυματισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ σημαντικό. Κάτω δυστυχώς ξέκοψε η Ομονία 29,
ναι.
η οποία έκανε καλά παιχνίδια, την είδα.
Ναι, θα
αλλά
να
δεν πήρε αποτελέσματα. Ναι. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Το κακό για το πρωτάθλημα είναι οι αδιάφορες ομάδες.
Είναι
όταν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες, υπάρχει κίνδυνος για το κάθε τι.
Πόσες ομάδες θα ήθελες εσύ να βλέπεις στην πρώτη κατηγορία?
Νομίζω ένας πολύ καλός αριθμός είναι το 12.
Ναι.
Αλλά αυτοί που αποφασίζουν,
εμείς την άποψη μας,
πήραν την απόφασή τους, θα πρέπει να δούμε πώς προχωρούμε με τις 14. Καλή τύχη σε όλες.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία η κουβέντα μας. Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα και μακάρι να σε δούμε να επιστρέψεις στο ποδόσφαιρο, γιατί είσαι μια φυσιογνωμία που ο κόσμος θέλει να συνεχίσει να την βλέπει.
Ευχαριστώ πολύ,
να ασχολείται με το
ευχαριστώ
ποδόσφαιρο.
Για τη φιλοξενία. Τίποτε. Για την κουβέντα μας την απόλαυσα. Ευχαριστώ
εγώ,
πολύ.
Το ίδιο. Να είσαι πάντα καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε και έτσι και στο τέλος της σεζόν να δούμε πώς εξελίχθηκε το πρωτάθλημα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Υπενθυμίζω ότι κάνοντας subscribe στο YouTube μπορείτε να πάσα στιγμή να δείτε οποιοδήποτε επεισόδιο θέλετε, είτε από το Κάνουμε Παιχνίδι, είτε γενικότερα από όλους τους συναδέλφους που γυρίζουν επεισόδια για την πλατφόρμα του Talkers. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Τράπεζα Κύπρου, τον χορηγό μας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με ένα νέο επεισόδιο πολύ σύντομα. Γεια σας.